мен, Клара Маринова. И още един събеседник в ефира на Радио К2, Пенчо Милков, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии БСП за България. Здравейте, господин Милков.
Здравейте, госпожо Маринова, и на вас, и на вашите слушатели.
Вие сте от новите депутати в БСП, нали?
Точно така, за първи път съм народен представител.
И как се чувствате като народен представител?
Натоварен.
Да.
С чувство за отговорност и много работа.
Така.
В момента сме на правна комисия, осъждаме два законопроекта, след това предстои вътрешна комисия.
Значи почнахте вече да обсъждате законопроекти?
Да, това са законопроектите, които левицата и ние внесохме, но сме също така изненадани от законопроект, който вчера след обед внесе ГЕРБ.
Така?
И днеска вече той се появи в правна комисия, което породи голяма дискусия в началото още при обсъждане на дневния ред, дали той трябва изобщо да бъде гледан. Това е законопроектът за концесиите, който в обем от 173 страници вчера след обед беше изпратен със съобщение, че днеска ще бъде обсъждан на правна комисия.
Т.е. вие не сте имали време да го прочетете?
Повярвайте ми, аз го прочетох.
Така?
Това ми костваше нощта, както и на колегите, поне от нашата парламентарна група.
Така?
Ние обяснихме и на председателя, и на колегите си, че това не трябва да се превръща в практика. Това показва едно несериозно отношение към законодателната дейност.
Аз съм общо взето много притеснена от състоянието на законодателната дейност в това Народно събрание, защото прави много лошо впечатление вече заседание от по 20 минути, неподготвени законопроекти, слаба законодателна дейност, а това прави много лошо впечатление на вашите избиратели, и затова Народното събрание още веднага след изборите започна с доверие 22%, неодобрение 66%. Какво ще направите, за да се преодолее този проблем? Ще продължава ли нашата държава да живее на принципа проба-грешка и отново ли калинки ще налазват в властта? Сега знам, че вие ще ми кажете, че сте опозиция, но ето днес сътворихте вече голямата новина. Поискахте оставката на Димитър Главчев, председателя на Народното събрание, макар че аз не съм убедена, че това ще реши проблемите. На друго място са проблемите и друг трябва да носи според мен отговорност. Слушам вашия коментар.
Вие засегнахте три важни теми.
Да.
Първо, по отношение на законодателството. Знаете, че социалистическата партия внесе законопроекти в Народното събрание. За жалост, те не стигат все още до обсъждане, дори в комисиите, камо ли до пленарна зала. До вчера след обед съотношението беше драстично в наша полза по внесени законопроекти, което не е добре, тъй като ние сме опозиция. Ние нямаме управляващо мнозинство нито в Народното събрание, нито излъчени министри. Само едно сравнение с 43-то Народно събрание се направих аз. За същия срок на работа на 43-то Народно събрание до момента са били 70 законопроекти.
Да.
Вие ако отворите страницата на Народното събрание, са списани 13 такива, плюс един 14, който беше лобистки пак от управляващо мнозинство и под нашия натиск, те го оттеглиха. Втория важен въпрос, който ми засегнахте, беше за назначенията. Разбира се, както слабото законодателстване, така и лошия избор на кадри, няма как да не доведе до сриване на доверието в хората. Не знаем, че доверие се гради изключително бавно, с много работа. Знаем за заместник министрите на здравеопазването, Стоил Апостолов, Ангел Попов на транспорта, Първанов беше на министра на енергетиката, Павел Тенев с нацистките. И можем да продължаваме да изреждаме, но това нещо показва едно немощ и недостатъчна предварителна работа в преценката на хората, с които ти ще извършваш управление. Заявените декларации, че са готови, че за трети път вече го правят това нещо, показва, че нито законодателна програма имат, нито подготвени кадри, с които да я осъществят. Така че това доведе логично и третия въпрос, който ви засегнахте. Днеска нашата инициатива срещу председателя Димитър Главчев. Това беше процедурния начин ни да изразим недоволството си от това, което се допуска
да
в пленарна зала.
Разбирам.
Това е една стъпка, която искаме да заострим вниманието на хората, че и ние като тях не сме съгласни с това, което се случва.
Така?
Непрекъснато се дава думата на хора от парламентарната група на ГЕРБ, които с изключителна агресивност и злост сипят епитети и думи, които ние считаме, че не трябва да се допуска това нещо от председателя на Народното събрание. Вместо заседанията да се изпълнят с обсъждане на нашите законопроекти, те се превръщат в някакъв заклеймителен такъв другарски съд, в който ние сме принудени да слушаме обиди за неща, които нито сме извършили, нито сигурно са извършвани изобщо.
Да,
така че
да.
Отказваме да, и затова нашето недоволство и с поведението ни в зала, и с чисто процедурното ни действие, искане оставката на председателя. Тъй като Конституцията не допуска да искаме към народните представители, които имат това поведение, отстраняването им или връщането им, да не бъдат народни представители, защото поведението им е недопустимо, ние считаме, че председателя трябваше да ни предоставя тази възможност.
Впрочем, изтече информация от агенция Фокус. Направили се справка в деловодството на Народното събрание. Вие не сте внесли предложението за исканата оставка. Защо?
Предложението за исканата оставка са събрани 80 подписа. Участват в събирането на подписите и в подписването и трябва да бъде внесено. Не мога да ви кажа технически дали сътрудниците са го внесли. Не съм в сградата в момента на Народното събрание, а съм в сградата, където се прежат комисиите.
Да.
Но дори и в минутите на нашия разговор да не
може да се внесе, да.
Ще бъде внесено. Да.
Да, защото те от агенцията, журналистите от агенцията изразяват съмнение дали сте събрали подписите, но вие казвате, че сте ги събрали.
Да, 80 подписа се събраха преди да тръгна за правна комисия.
Да, да. Беше викам първия за президента, за президентството на Румен Радев, консултативен съвет за национална сигурност. Какъв е вашия коментар? Каква беше целта? Какви са главните резултати от този консултативен съвет?
Тук мога да ви говоря не само като народен представител, като възпитаник на военна академия.
Така?
Националната сигурност е едно много компонентно понятие.
Така?
Националната сигурност не е единствено Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната, както масово се възприема от хората. Националната сигурност, това е и демографската криза, и социално-економическата катастрофа, която се е в България, и екологичните въпроси, които в някои населени места и части от страната, както при мен в Русе, са силно засегнати. Така че ние за това искахме свикване на националния на консултативния съвет за национална сигурност, защото националната сигурност трябва да бъде обсъдена всеобхватно. И това е мястото, това е органа, който има функции повече за обсъждане и говорене, той не е изпълнителски орган, където нещата трябваше да бъдат изговорени. И вие чухте вчера нашия председател Осичан Нинова при излизането си обясни, че не се поставят много съществени въпроси от кръга на националната сигурност. А ние държим те да бъдат обсъдени, защото са от жизнено значение за страната.
На какво настоявате вие? Нали? Вчера с това се занимавали, защо не сте доволни?
Не, вчера, както чухте и вие, и аз единствено чух какво се е осъждало, и основно спора по отношение на военната техника и приоритетите за въоръжаването,
които
съществен елемент от стратегията за национална сигурност, след това от военната стратегия, който е подчинен документ на стратегията за национална сигурност, разбира се, и превъоръжаването на армията. Но както каза и госпожа Нинова, превъоръжаването не е нито основният, нито единственият елемент на националната сигурност. Въпросите, които ние поставяме се с социално-економически характер, демографски характер.
Така.
Държавата трябва да предприеме спешни мерки за преодоляване на тези катаклични процеси. Катаклични във връзка с демографията и с социалното положение на хората в страната. Не 20% и 10% няма да е доверие в следващия път към Народното събрание, ако ние не предприемем активни действия за разрешаване наистина на важните проблеми за хората.
Конкретно по отношение на проблемите на българската армия, зародиха се впечатления, че има различия и разногласия сериозни между премиера и президента. Вчера сякаш бяха поизгладени или поне двамата не дадаха вербален израз на тези различия за това коя част от българската армия трябва да бъде най-напред осигурена. Преди малко в ефира на Радио К2 разговарях с генерал Константин Попов. Той много точно определи, че трябва всички съставки на българската армия да се развиват и не трябва една да изостава за сметка на друга. Вашето впечатление същото ли е? Защото стана дума за военноморските сили, за военновъздушните сили и за царицата, както е, и за царицата, както е нарече премиера Борисов, сухопътните войски.
С оговорката, че не е правилно да обсъждам разговор, на който не съм присъствал, но предвид изнесените тези,
да,
армията представлява е също единен организъм. И за да така може той да функционира, нейните части трябва да бъдат синхронно и горе-долу на едно ниво развитие. Така че стратегиите за превъоръжаване на армията, те не са някакви документи, които се правят кампанино, а континуитетно се развиват във времето с единствената цел родовете войски в страната да бъдат първо на едно ниво развитие и второ развитие в достатъчна степен техните способности, за да се постигне съвместимост с силите от колективната отбрана на НАТО. Така че тук нека да оставим експертите наистина.
Да.
Консултативният съвет е бил политически орган. Макар и лица в консултативния съвет да са имали военно образование или практика, в крайна сметка нека експертите да преценят този въпрос.
Да, да. Този въпрос трябва да го разглеждаме в контекста и на състоянието, целите, задачите на НАТО, защото ние сме равноправен член на НАТО. Наскоро, преди дни, имаше среща на върха на Евросъюза и НАТО. Там също проличаха различни тенденции и като че ли най-много се концентрира вниманието в отношенията от двете страни на океана. Вчера и онзи ден, всъщност, по време на предизборната си кампания, германският канцлер Ангела Меркел изрично подчерта, че не може Европа повече да разчита на Съединените щати, трябва да разчита на себе си и трябва да действа единно. Какъв е вашия коментар на тези две събития, които очертават различия между двете страни на океана?
За мен това не са изолирани събития, са стъпки от един процес, който започна официално през 2010 година, когато на среща на върха на НАТО се прие правилото за 2%. Тоест, всяка държава членка на НАТО следва да отделя 2% от своя брутен продукт за отбрана. Както знаете, в Съединените щати този процент е много по-голям от 2%, докато в Европа много по-малък от 2%,
да,
в различните държави. Единици са, не мога да ги цитирам в момента, държавите, които са изпълнили това решение.
Да,
не е предписание на висшото ръководство на НАТО. Ние не сме от тези държави. Съответно, ние отделяме малко над 1% от сумите си, които формира държавата като брутен продукт за отбрана.
Ами толкова можем. Крайна крещата, това е въпрос на възможности.
Това е въпрос на приоритети. След това през 2013 година, както знаете, имаше едно изявление на президента Обама по отношение външната политика на Съединените щати, където той ясно заяви, че новия приоритет това е Тихоокеанската зона.
Mm-hmm.
Тогава може би отново не се чуха тези му думи достатъчно ясно. И сега стигаме до логичното, където новия президент по своя си начин обичаен го заяви много категорично, че в крайна сметка добре развитата и богата Европа трябва да разчита, т.е. да увелича разходите си за отбрана в разделните държави. И между другото, вчерашното събитие с тази сутрешното в Кабул, не случайно пред германското посолство,
да,
прах, че има взрив.
Да, да, има доста загинали. Хубаво е, че новината за българското представителство е оптимистична, има само материални щети, няма човешки щети. Да сме радостни на тази вест. Започнахме с законодателната дейност и Народното събрание. Добре е да се върнем отново към нея. Кажете ми, моля ви, вашата законодателна програма, философията на вашата законодателна програма, какви са вашите приоритетни закони, които внасяте, каква е насочеността на вашата законодателна дейност?
Законодателната програма на левицата следва обещанията, които ние дадохме в предизборната кампания, защото пък те бяха направени въз основа на анализ на състоянието на държавата. Тоест точно това, което вие казвате, от какво според нас хората имат непосредствена нужда. Така че на първо място първия законопроект, който ние внесохме, беше в параграф 7а от Кодекса за социално осигуряване. Това е преизчисляване на пенсиите. И тук основният спор с управляващото мнозинство ще бъде за момента, към който те да бъдат преизчислени. Ние предлагаме да бъде един момент по-близък до настоящия. На управляващото мнозинство предлага да е към 2010 година, който е само 2 години след преизчислението от 2008 извършено при тройната коалиция. Тоест увеличението на пенсиите, които те ще направят с евентуалното преизчисляване, ще е нищожно. Вторият ни основен законопроект беше този за гражданско-процесуалния кодекс, с който ние до голяма степен предложенията на омбудсмана Мая Манолова, но така също и наши предложения, които беше идея да се отговори на обществената нужда за намаляване на конфликтите по отношение на изпълнителния процес, частните съдебни изпълнители, натиска от банки в заповедното производство и други монополни дружества. Закона за храните, който ние внесохме, е изключително важен, защото ние отново залагаме това, което обещахме, а именно магазините за търговия на дребно с годишен оборот над 2 милиона лева, това са така наречените хипермаркети, задължително да предлагат българска продукция в определени проценти. Свежи плодове и зеленчуци, млека, месо, като ние сме посочили, сме аргументирали всяка една от цифрите, които сме заложили. Наказателния кодекс, също наше обещание, промени в него, поради огромния обем и непрекъснатото завишаване на кражбите, битовите кражби, древните, които някои хора са превърнали в професия, ние предложихме да се премахне маловажен случай за престъпления против собствеността. Тоест, независимо какво е откраднал, влязал и се дръпнал един телефон, по досегашното законодателство този човек се казва маловажен случай и се минава напред. Ако нашите предложения бъдат приети, те така наречените кокошкари също следва да бъдат наказвани. Така че това е също закона за българския жестомимичен език, който беше едно предизборно обещание за нас. Огромна част от българските граждани остават изолирани, всеки се оправя както може. Ние изобщо нормативно уредим въпроса с този език и с тези обществени отношения. Внесли сме законопроект. Разбира се, то остава отворен и колегите каквито предложения имат, защото най-важно е първоначално вече да се уредят тези обществени отношения. Хората с увреждания, с такива увреждания остават се едно извън закона.
Имаме още една минута, в която искам да ви попитам. Вие член ли сте на БСП? Не защото се интересувам от партийната ви принадлежност, а защото искам да ви попитам какво се случва в БСП след тези кадрови кадрили, с които се занимавахте напоследък.
Разбира се, член съм на БСП от 2002 година. В какво се случва в БСП, значи след като съм член, мога да взема отношение на този въпрос.
Да.
Това, което се случва и това, което аз усещам и предадох на всички мои познати и приятели, с които общувах в предизборната кампания и сега, е промяната. Може ти да искаш да промениш отношенията в обществото, в държавата, без да си променил първо себе си. Така че в нашата партия се преминава през един процес, първо на нов анализ на ситуацията вътрешен, промяна на документите, по които се движи нашата структура, устава, и след това вече това прераства и в персонални промени. Променят се съществени елементи на организацията БСП, което би предоставило възможност да каже, че иска промяна изобщо на обществото в страната, защото ако ние себе си не сме променили, не можем да говорим за промяна в държавата.
Само, че общо взето върват подозрения, че всички тези промени се правят еднолично от председателката, за да се обради с верни на нея хора. Какъв е вашия отговор?
Аз не съм член на националното ръководство на партията, така че...
Но вече имате представа. Имате представа.
Не, нямам пряка и лична представа как се вземат решенията. В крайна сметка, за мен няма по-демократична партийна организация в България с социалистическата партия. Дори самия факт, че ние се занимаваме като общество с тези промени, било то на нашия устав или на персоналния състав на колективните ни органи. Цялото общество беше запознато,
да.
Едва ли не формирано. Това показва демократичността и няма как ти да взимаш еднолични решения, когато процесът е открит за обществото.
Благодаря ви за вашия коментар, ще участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря на вас.
Пенчо Милков, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии БСП за България.